Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Dnešní Vltavín, který právě posloucháte, bude vskutku archivní. A tak si za chvíli pustíme nahrávky se zimní tématikou staré 20, ale třeba i 50 let. Abychom se na úvod zahráli, dáme si jedno ryze zimní téma. Led. Víte, kolik takového ledu spotřeboval pivovar v Blatné ještě v dobách první republiky za celý rok? Lednice a mrazničky a chladírenská zařízení tehdy ještě nebyly a tak se prostě ledovalo. A kolik toho ledu museli ledaři nalámat, zkuste si tipnout. Máme pro vás připravenou nahrávku ledaře Jana Lišky z 11. února roku 1967, který vzpomíná, jak to tehdy ledaři měli těžké. A také vám řekne, kolik toho ledu bylo potřeba.
Na rudnice se to sekalo sekirama. No když dokaj to bylo těch 14-15 cm silný ten led, no tak to šlo. Ale potom, když už to bylo 25 až 30 taky někde, to víte, to už šlo hůř. Tam sikalo třeba z 8 až 10 lidí sekirama ten led. A na celém tom ledu dělalo až 210 lidí. Pochopitelně taky se ledovaly všechny hospody v městě Blatné a zavážel se celý pivovar ledem. A ten led se sekal na kusy, to se tahalo háčkama, stavělo se to do takových pyramid takhle a pak přijeli vozy a lidi to nakládali ručně na ty vozy. Když mrzlo, tak to bylo suchý, ale když bylo povolno, to víte, to byl každý mokrý jako lovec. To mohl ždímat sebe celýho. Byla taková házečka a tam bylo 14 chlapů, vždycky dva proti sobě a v dole byli 4. A ty to házeli z těch vozů na tu šoupačku a tak se to házelo po těch stupních nahoru a tam se to šoupalo dolů do lednice. Tam byli lidi, měli buď sekiry, tlouk to čepcem nebo paličkama dřevěnýma. Prostě, aby to bylo rozdrcen, aby to víc vydrželo. No. A za to jsme měli 12 korun denně a když jsme byli na těch stupních, tak jsme dostávali 4 plechy. A ten plech jeden znamenal litr piva. A to jsme dostali za to litr piva. Tady na výčep je pivovarský výčep, tady vidíte. No. Dřina to byla, ale za pár korun. Ve Vimperce tam to dělali jiným způsobem. No. Tam měli ty humy, prostě jsou to roury, nima probíhá voda, no prostě, aby to dělalo krápníky, tak ta voda teče po těch rourách, oni jsou z těch rour ještě menší rourky takový, a jak ta voda prejští po těch rourách, tak namrzá, no a jde tam jeden nebo dva lidi a ty to mlátějí dolů. Dělá se krápník takový, no, jak jsme tomu říkali, takový cigáro, že jo, no a to se dělá furt větší a větší, no je to třeba 10 cm silný, no. A tam jsou takový šupny takhle, víte, dřevěný a to padá do té lednice, no. Mají ledování, no je to snažší, no ale to víte, to taky musí hodně mrznout. Když mrzne míň, no tak pochopitelně to špatně namrzá, protože je to pod střechou. Dneska to ledování je jiný. Dneska máme na to pilu, která to uřízne. Dneska máme na to bagr, který to vytransportuje z toho rybníka na ten vůz. Z vozu se to schrne k výtahu, tam je drtič, ten to rozdrtí a jde to do kapes a pade to samo do lednice. No. Pivovar potřebuje takových 1200 tun ledu. Blatenský pivovar. Ten musí tam být v tom sklepě. Ledování se dělá, aby to vydrželo od zimy do zimy.
Přeji vám dobré a ještě lepší jitro. Pamatujete si na tento skvělý pozdrav, kterým nás vítával do nového dne spisovatel František Nepil? Slýchávali jsme jej z ranního vysílání Českého rozhlasu a pro mě osobně to byl vždycky zážitek. Následující rozhlasové archivní ohlédnutí mám připravené právě s ním, i když já jsem jej nenahrával. Připravil je 11. prosince roku 1992 Ludvík Milštejn a bude na vánoční téma. Možná si říkáte, Vánoce jsou přece za námi. Inu, Jak se to vezme? Oficiálně trvají až do Hromnic, takže jsme vlastně pořád ještě na vánoční vlně. A když to vezmu úplně do důsledku, tak v tomto roce jsou de facto ještě před námi.
Jedny Vánoce ještě mimořádné byly, a to když jsem byl na vojně. Já jsem byl jeden z nejlepších vojáků své doby, taky jsem dosáhl funkce desátníka za ty 2 roky a kousek. A ten první rok hned na vojně se mi tak stýskalo po mé dnešní ženě, že jsem byl už předem nešťastný, že ty Vánoce nestrávím v Praze. A přesto jsem je strávil v Praze dík Pánu Bohu, který se nade mnou smiloval, a on mě vám asi 14 dní před Vánocema povolil kolíček, zákolníček u postele. Já spal na té horní posteli, na vojně se spí na palandách. Ta palanda se mnou spadla a já jsem si zlámal ruku. Tím pádem jsem se dostal do pražské nemocnice, a ne, že bych na Štědrý den směl domů, ale moje žena, teda dnes je to moje žena, tenkrát ještě, no vlastně ne, to už jsem se teda oženil a byli jsme pár měsíců spolu, tak moje žena mohla do té nemocnice i na ty Vánoce, a tak jsme vlastně Vánoce strávili spolu. A to byl můj velmi šťastný, moje velmi šťastné svátky. Příprava se sestává z toho, že musím vykuchat 2 nebo 3 kapry. Já hodně kupuju kapry na Vánoce, já je mám rád. Poznamenávám, že Vánoce z pravidla trávím na chalupě, nikoli v pražském bytě. Tam zůstanu jenom, když jsou klouzavé silnice nebo když se bojím věc s tím autem. No a na té chalupě pak dávám dohromady všechno, co normální chudej člověk dává. To znamená, přijdu, zametu, pěžinku vysypu popelem, mám totiž chalupu, ne, že byste z ulice se tam dalo zajet s vozem. Ke mně vede pěšinka na takový stráně a než dojdu ke vrátkám, tak se 3x natáhnu. Tak tohle musím připravit, aby pěšina a dvůr byl schopen mého pochodu, a když běhám sem a tam. Po těch kaprách jsem říkal, stromeček strojím, teď už mám rozum, tak i ženu nechám tu a tam něco pověsit. A vše ostatní připravuje moje žena, že betlém musím dát dohromady, z pravidla začínám už den předem. No a když přijde ten večer, tak vlastně tady začíná ta odpověď na vaši otázku, jak vy jste to měl na mysli. Když jsme sami na té chalupě, tak nejdřív držím půst, jo, ten den. Někdy to vydržím i do 11 dopoledne. Pak večeříme velmi brzy, já bych řekl ve 4 nebo tak, když se stmívá. A to začíná, nejdřív musíme oplatku s medem sníst, aby jsme celý rok měli sladký život. Ráno pak máme rybí polívku a kubu a poté teda toho kapra, na kterého se vždycky těším, nejenom na Vánoce. Pak jako nenápadně se ztratím a zazvoním na zvoneček, který má v sobě dírku, ruční zvonek, takový jako předsednický, byste řekl. A to je zvonek, který můj tatínek zvonil na mě, když mi byly ty 3-4 roky, že už přišel Ježíšek. No a když na něj zazvoním, tak jdeme k tomu stromečku, kde mezi tím jsme si nenápadně nastrkali ty dárky, co jsme si připravili. No a po dárkách, nevím, jak to bude letos, protože vždycky byla po dárkách půlnoční mše, vždycky jsme šli do kostela, a ta půlnoční byla v 9 hodin nebo v 9:30, což mě velmi vyhovovalo, protože o půlnoci už mám oteklý oči. Tak jsme šli do kostela, čímž člověk trošku vyjde tu večeři ze sebe, pohybuje se. a vrátíme se druhou večeři, tak jako sníme. A podobný rituál je i u našich mladých. Dojedeme tam do těch Hostomic a tam je to trošku jiný, tam ty děti jsou nervózní a chtějí honem všechno už nadělovat. No a zatímco na té chalupě, když jsme sami dva, tak je to odpočinek a pohoda, tak když přijdeme mezi svou rodinu, tak v 9 hodin nás brní hlava, protože dnešní děti, já myslím, že jsem byl tichý chlapec a že nikoho ze mě nebolela hlava. Dnešní děti dělají takovej rámu, svátek, nesvátek, svatý den, nesvatý den. Tak tam se jdeme vlastně potěšit, co říkají těm dárkům, který jsme jim nadělili my.
Viděli jste někdy ledňáčka? Já ano, ale už je to hodně dlouho. A nebylo to tady v Českých Budějovicích. Možná si řeknete, tady by se přece ani ledňáček snad vidět nedal. Dal. Máme to zaznamenané. Na následující nahrávce z 20. května roku 1967 to vypráví doktor Rudolf Prázdný. Ledňáčka, vlastně víc ledňáčků, spatřil na vlastní oči na Mlýnské stoce, a to za velké zimy v roce 1922.
Změním se v 15. chlapce, neboť se vrátíme do roku 1929. Každý pamětník ví, že tenkrát byla krutá zima. V našem městě teploměr ukázal 44 stupňů pod nulou. Nejvíc, lépe řečeno nejméně v celém státě. Proto se dobře oblečte. Nebojte se, nepůjdeme daleko. Naším cílem je prostor mezi muzeem a hlavní poštou. Mlýnská stoka není ještě překlenuta, stojí tam kino Royal a za ním Cvachu pekárna, a z pravého břehu Mlýnské stoky ústí do ní velký městský kanál. Nad tímto soutokem sklání se nad vodu prastarý akát. A naproti, tam na levém břehu stoky, jde až k vodě polorozpadlá zítka. A teď se dobře podíváme na spodní větve starého akátu. Ano, nemýlíte se, jsou to ledňáčci. Máme velké štěstí, sedí jich tam dnes 6. Ale vystouplá cihla, tamhle na druhé straně na zítce je opuštěná. Tam se dával ten můj, ze všech nejkrásnější. Před mýma očima ho totiž chytil před týdnem nalep jeden ptáčník a odnesl si ho domů. Znám ho, toho člověka, neměl jsem ho nikdy rád, ale co mohu dělat? Tenkrát jsem se vrátil domů velmi smutný a od té doby mám ledňáčky moc rád. Co hodin já už jsem tady prostál, v mrazi, usádek na vánoční kapry starého pana bednáře. Na fiškostně tady říkáme. Vidíte, teď jeden z nich padá jako kámen do vody, aby ulovil rybičku. Jestliže se mu to podaří, zažene hlad. Jestliže ne, který se zase posadí na svou větvičku, aby s bezmeznou trpělivostí a filozofickým klidem bez jediného pohybu upřeně pozoroval vodu pod sebou. A zde jsme u toho, jak je možné, že se zde slétli tito překrásní samotáři uprostřed města na jeden strom. Je to proto, že právě volná voda je přilákala, neboť velká většina toku je zamrzla. Zde na malém úseku stoka nezamrzne, protože ji ohřívá přítok z městské kanalizace. A tady je tedy možnost ulovení nějaké té rybičky, která je jedinou potravou ledňáčků v zimě. Procházka končí. Dnes, po 37 letech, je pro mě jen pravdivou vzpomínkou. A tak se mi vybaví, kdykoliv na svých toulkách přírodou spatřím ledňáčka, tohoto ptáčka, který nejen svým tvarem, ale hlavně svým pestrým zbarvením, jako by ani nepatřil do naší střízlivé přírody. Je dnes už vzácným a stále jich ubývá. Už Olga Scheinflugová napsala o svém manželovi Karlu Čapkovi ve svém českém románě, že bylo jeho velkou touhou spatřit ledňáčka. Vysedával hodiny a hodiny u splavu a ledňáček nikdy. Podezříval už dokonce zoology, že tento ptačí druh vůbec neexistuje, že si ho snad vymysleli. Až jednou ho spatřil a byl u vytržení. Srovnával ho s modrým bleskem, který tudy proletěl. A to tehdy bylo ledňáčku jistě víc než teď. Můžeme se s ním setkat nejčastěji na spojovacích stokách velkých rybníků, kolem Hluboké, Třeboně, Dívčic, na Zlaté stoce, v povodí Borovanky, Malše, Vltavy i při malých potocích. Podmínkou je, aby břehy těchto vod nebyly regulovány. Nejčastěji jsem ledňáčky vídal na Staré řece, dnes jedné z jihočeských rezervací. Je to úsek původního řečiště řeky Lužnice, která u Staré Hlíny vtéká do největšího našeho rybníka Rožmberka. To jsem jen tak namátkou vyjmenoval tady několik míst, kde jsem se s ledňáčky v jižních Čechách setkal. Jistě je jich víc, to vše však nic nemění na skutečnosti, že těchto překrásných ptáčků je čím dál tím méně. Příčin je několik. Na prvém místě regulace toku. Tou ztrácí ledňáček vhodná místa k hnízdění. Hnízda si totiž staví ve svislých stěnách písčitých nebo hlinitých břehů. A nejsou to hnízda jen tak ledajaka. Svýma kratoučkýma nožičkama za pomoci zobáku vyhrabuje si v těchto březích nory, které jsou dlouhé 80 i více centimetrů, a ty vystílá kostičkami ulovených rybiček. Tyto kostičky vyvrhuje do hnízda jako výstelku a na ně klade nejčastěji 7 čistě bílých, překrásně lesklých, skoro kulatých vajíček. Také jich ubývá proto, že jsou krásně zbarvení a to je vlastně jejich kletbou. Proto je střílí neukáznění kluci vzduchovkami, ale někdy i dospělí, aby si ho mohli prohlédnout zblízka. Také rybáři je nemají rádi, že chytají rybičky. To je jistě pravda, ale jde převážně tady jen o běličky a jiné takzvané plevelné druhy, a těch snad přece škoda není. A kdyby si ještě každý uvědomil, kolik těch ledňáčků dnes je, no pak se přece vůbec nedá o škodě ani mluvit. A konec konců, co pak je v přírodě všecko stvořeno jen pro lidi? Zkrátka, ledňáčkové nemají u nás sladký život. Jistě je líp těm, kteří žijí v krajinách méně civilizovaných, než jsou ty naše. A přece jednotlivci přezimují u nás. Některému stačí malá tůňka kdesi na potoce, kde se voda točí a proto nezamrzla. Sedí nad ní, na větvičce jako nádherný zimní květ, sám a sám celé hodiny a čeká na rybičku. Pak se za ní odvážně vrhá do ledové vody, aby zachránil holý život. No, nezaslouží obdiv a uznání takový rybařík. Je o málo větší než vrabec a co má v sobě energie. Jen spolužití s člověkem mu nesvědčí. Ustupuje. Ale neměl by zmizet z naší přírody? Byla by to velká škoda, kdybychom chodili ukazovat našim vnukům ledňáčka do muzea. Oni se tam všichni dívají těmi svými skleněnými očky tak nějak smutně a vyčítavě.
Když se řekne zima, nesmí chybět hokej. Tedy dnes naprosto normální záležitost, ale v roce 1901 velikánská novinka. Krátkou zprávu z píseckého časopisu tehdejší doby vám v další archivní nahrávce z přelomu tisíciletí ocituje ředitel Prachenského muzea dr. Jiří Prášek.
Dneska je lední hokej jedna z nejpopulárnějších sportovních her u nás. Na začátku století o něm ještě lidé mnoho nevěděli a právě písecký Otavan, místní týdeník, přinesl snad první zprávu o tomto sportu v roce 1901, protože je velmi zajímavá, ocitujme si doslova. Hokej na ledě hraje cerkle prvního českého lawn tenisového klubu v Praze. Hra tato odporučuje se zvláště venkovským klubům, co zajímavá a poutavá. Účastní se jí i dámy. Hráčů bývá 7-7. Může být i počet však i menší, 5-5 a podobně. Pravidla a celé vedení hry jest obdobným s fotbalem. Účelem jest dřevěný míč vehnatě v branku protivníka, mající 12 stop šíře a 7 stop výše, a to pomocí holé hokejové nejvýše 4 stopy dlouhé. Tyto dodávají bratři Potůčkové v Praze. Pro začátek stačí hráči z holí jakoukoli, ovšem obrácenou zahnutým koncem. Zavedením této hry, která jest vlastně jakousi náhradou tenisu, zavděčil by se zajisté bruslařský klub jak dámám, tak i členům. Mohlo by býti sestaveno několik mužstev a uspořádány býti pak zajímavé mače. Odporučujeme bruslařskému klubu k valné hromadě v Úmach.
Pojďme se na závěr zahrát návštěvou jedné výstavy. Jen krátká návštěva potěší. Tuto cedulku měl napsanou u zvonku branky do svého domu malíř Vladimír Komárek. Výhodou takového nápisu je, že máte hned jasno. Měl svérázný styl humoru a také svérázný názor na svoji tvorbu. Ten vám ostatně přiblíží i v následující archivní nahrávce při rozhovoru s Pavlou Kuchtovou. Povídání natočila 7. prosince roku 2000.
Setkání s malířem Vladimírem Komárkem je vždycky vzácným okamžikem. Tento skromný a moudrý muž, kterému nechybí smysl pro humor, vystavuje až do konce roku své obrazy v českobudějovické pobočce banky Austria Credit Anstalt. Osobní setkání s malířem si nenechali při vernisáži ujít stovky lidí, kteří se zaujetím poslouchali Komárkovo vyprávění. V ústraní mi pak Vladimír Komárek prozradil, že vlastně vystavuje velmi nerad, protože si připadá před lidmi jako nahý.
To jsou niterný odraz mé nálady a mého života a svého názoru na svět. A ten můj názor na svět je velice nepříjemný a když někdo druhý sdílí stejný názor jako já, tak u lidí nemám rád. Já jsem totiž od přírody pesimista, nenávidím pesimisty a připadají jako blbci.
Já ale nechápu ten rozpor, protože vy vlastně malujete obrazy, do kterých musíte dát ten svůj názor, a přesto říkáte, že to nemáte rád, tak jak to spolu?
Je to, sám se tomu divím, víte, ale je to tak. Prostě já si myslím, že ten život je takový, jaký má být a nemá se o něm nějak jako meditovat tak jako zarmouceně. Ale já o něm medituju zarmouceně celý život a zřejmě to je proto, že se mně v životě nikdy nestalo nic špatného. Protože zřejmě, kdybych prožil nějaké nepříjemnosti, tak bych takový blbý názor na život neměl.
Vy říkáte, že jste pesimista, ano. A že i snad vaše obrazy jsou pesimistické.
Jsou?
Já bych řekla, že spíš melancholické.
Ano, vy jste to trefila, udělala jste mě nesmírnou radost, protože právě největší cena je, když poznáte tam, jaký to je, když to souhlasí s tím názorem, jak já to maluju. Je to určitá nostalgie, určitý takový jako děs nad tím, jak ten čas letí. Prostě je to také jako o člověku normálním, není to o hrdinných lidech, je to o těch lidech ušlápnutý. Mně jsou strašně líto lidi ušlápnutý, nejvíc mám rád starší dívky, protože ty bývají vždycky tak omlácený životem, že mému srdci jsou velmi blízký.
Malujete často právě motivy dívek a žen, malujete takové intimní pohledy na lidi právě do sebe schoulené.
Ano, ano, tak to je vlastně takový můj leitmotiv. A do toho, když maluju nějaké ty křesťanské symboly, tak vlastně vždycky si vybírám z té symboliky takové to problematické, takové to jako moje nejmilovanější kniha vedle Haška je kniha Kazatel, Marnost nad marnost, až jest marnost. A to není zármutek, víte, to je takový ten pohled, jak to běží na ty země, protože najednou člověk jako třeba maluju ty obrazy a najednou jsem si vědom, že přijde jeden den, kdy to všechno bude končit a prostě se to uzavře a nebude nic. Takže to je vlastně takový dokument, moje obrazy jsou dokumenty o tom, jak ten život běžel. Bez hrdinských činů, nejtrapnější jsou pro mě hrdinové. Že? A říká se to i oficiálně, že tragédie je, když některý stát potřebuje hrdiny.
Pomáhá vám právě vaše tvorba, malování, uvolnit se od nějakých problémů, od toho pesimismu, který pořád tvrdíte, že se ve vás hromadí?
Ano. Řekl bych jo, já jináč mám velmi šťastný život, protože mě navštěvuje v průměru 150 lidí měsíčně a v tom je většina krásných dívek, takže já zase nevyjdu z radosti. A to je jednu věc, kterou opakuju už 100 000krát. Sice někdy manželka prošly pro rohlíky, já vím, že rohlíky nebudou a dostanu přes zuba. Teď si představte, že rohlíky jsou a mě nenafackujou. Takže já mám tak nesmírnou radost, že ten normální optimista nemůže mít ze života takovou radost, jako my pesimisti.
Já bych se vrátila k téhle výstavě. My vlastně tady dnes sedíme v bankovním domě. Hodně se teď poslední dobou diskutuje o tom spojení umění a biznisu. Jak vy se díváte na tuhle věc?
Podívejte se, já vidím základní věc, že ten biznis je velice důležitá věc, víte, ale nakonec pak, když nás do té bedinky zatlučou, tak sebou si nic neberem, víte. V tom se mně líbí Jara Dat Zimmermann, tady se to prostě musí nechat. Takže on ten biznis, kde chce existovat, tak bude muset přes tu kulturu, protože ta kultura, to je život, víte, to je všechno. Malujeme, protože něco říkáme o životě, ať už veselýho nebo smutného, a řeknu vám, umění má tu výhodu, že takový od Delacroix takový vraždění na Chiu, což je strašná věc, tak působí esteticky a ten obraz skutečně člověkovi dělá radost. Takže každý druh umění, pokud je uměním samozřejmě, pokud má nápady, tak jako nějak působí. Nesmí to být dekorace, musí to taky něco vyjádřit, musí to někoho oslovit. Že? A osloví to různě. Mě třeba ten Beethoven oslovuje tak, že třeba toho Beethovena to ani nenapadlo, jak to, co na mě bude působit, nebo zrovna tak Van Goghovy věci, které to nikdy Van Gogha nenapadlo, že já si tam najdu takové věci, které tam jsou. Ale protože to je velký umění, tak to člověk cítí jako umění. Takže ten biznis je důležitá věc pro nás, protože žijeme v době, kdy je hlavní heslo od kdy do kdy a co za to, ale není to to podstatné. A myslím si, že během takových 10-20 let na to přijdeme i my z postkomunismu, že to není to hlavní, ten boj o biznis.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.